Գլուխ 22-րդ. Չիկագոյի ապստամբությունը. Պրովոկատորների աշխատանքը կապված էր շրջագայությունների հետ. Բացի դրանից, այն իր բնույթով պահանջում էր մշտական շփման մեջ լինել հեղափոխականների ու բանվորների հետ. Դա մեզ թույլ էր տալիս միաժամանակ լինել երկու ճամբարներում, և երկաթե կրնկի գործակալներ համարվելով բոլոր ուժերը նվիրաբերել հեղափոխությանը ծառայելուն. Այդպիսին էինք ոչ միայն մենք. Երկաթե կրնկի գաղտնի ոստիկանությունում գրեթե ամենուրեք նստած էին մեր մարդիկ, և ոչ մի ցնցումով ու վերակառուցումով հնարավոր չէր վերջնականապես ազատվել մեզանից. Էրնեստը շատ ընդարձակ էր ծրագրել առաջին ապստամբությունը, որը նախատեսված էր բարձրացնել 1918 թվականի գարնանը. 1917 թվականի աշնանը նախապատրաստությունը գտնվում էր ամենաբուռն շրջանում. Դեռ շատ բան կար անելու, և ապստամբությունը ժամկետից շուտ սկսելը կնշանակեր այն դատապարտել ձախողման։ Մեր պլանները բնականաբար աչքի էին ընկնում մեծ բարդությամբ, և ամեն մի հապճեպություն կարող էր ճակատագրական լինել մեզ համար։ Այդ հասկանում էին նաև օլիգարխները, և դրան համապատասխան էլ գործում էին։ Մենք մտադիր էինք առաջին հարվածով անդամալուծել հակառակորդի նյարդային կենտրոնները։ Համընդհանուր ապստամբությունից հետո երկաթե կրունկը չէր վստահում հեռագրին, և երկրով մեկ կառուցվեցին անթել հեռագրի կայաններ, որոնք հանձնվեցին վարձկանների պահպանությանը։ Մենք մեր կողմից խափանեցինք այդ քայլը։ Քաղաքներում, ավաններում ու զորանոցներում, ինչպես նաև բազմաթիվ ապաստարաններում գտնվող մեր ամենահուսալի ընկերները, տրված ազդանշանով պետք է հեղափոխական գործողությունները սկսեին անթել հեռագրի կայանները ամենուրեք պայթեցնելով։ Մենք հույս ունեինք դրանով կաշկանդել երկաթե կրնկին, հարկադրյալ անգործության մատնել նրան։ Այդ նույն ժամանակ ուրիշ խմբեր պետք է ձեռնամուխ լինեին թունելների ու կամուրջների պայթեցմանը և երկաթուղագծերի քանդմանը, որպեսզի խանգարվեր ամբողջ երկաթուղային ցանցը։ Նույն ազդանշանով պետք է սկսվեին վարձկան զորքերի ու ոստիկանության սպաների, ինչպես նաև օլիգարխիայի ականավոր գործիչների ու նրանց սպասավորների ձերբակալությունները։ Մենք հույս ունեինք դրանով թշնամուն գլխատել այն կռիվներում, որոնք բորբոքվելու էին երկրով մեկ։ Նույն ազդանշանով շատ բան պետք է կատարվեր։ Կանադական ու մեքսիկական հայրենասերները, որոնց ուժերը ի դեպ թերագնահատվում էին երկաթե կրնկի կողմից, նույն բանը պետք է անեին իրենց մոտ։ Ենթադրվում էր, որ ընկերների մի մասը, առավելապես կանայք, տղամարդկանց համար ուրիշ գործ կգտնվեր, կզբաղվի ընդհատակյա տպարաններում պատրաստված թռուցիկները կպցնելով։ Երկաթե կրնկի ապարատում բարձր պաշտոն գրավող մեր գործակալները անարխիա և անկարգություն կսերմանեն իրենց գերատեսչություններում։ Վարձկան բանակի շարքերն ուղարկված հազարավոր սոցիալիստներ կպայթեցնեն ռազմամթերքի պահեսները և կանդամալուծեն ռազմական մեքենան։ Անկարգությունն ու անարխիան կփոխադրվեն նաև վարձկանների ու բանվորական կաստաների քաղաքները։ Մի խոսքով, անակնկալ ու շշմեցուցիչ հարված էր սպասում օլիգարխիային։ Ենթադրվում էր, որ դա այնպիսի ազդեցություն կգործի, որ նա այլևս ուշքի չի գա։ Հասկանալի է, լինելու էին թշվառություններ ու զրկանքներ։ Մենք գիտեինք, որ շատ արյուն կթափվի։ Բայց միթե դա կարող է կանգնեցնել հեղափոխականներին։ Մենք մեր պլաններում տեղ էինք տալիս նաև անդունդի բնակիչների տարերային ապստամբությանը։ Թող նրանց զայրույթը պայթի օլիգարխների քաղաքների ու պալատների գլխին։ Փույթ չէ, եթե դա հանգեցնի մարդկային զոհերի ու թանկարժեք գույքի ոչնչացման։ Թող կատաղի անդունդի գազանը։ Եվ թող մոլեգնեն ոստիկանները ու վարձկանները։ Միևնույն է, անդունդի գազանը կկատաղի։ Միևնույն է, ոստիկաններն ու վարձկանները կմոլեգնեն։ Եվ սրանք, և նրանք վտանգավոր են հեղափոխության համար։ Ավելի լավ է նրանք իրար դեմ ելնեն։ Իսկ մինչ այդ մենք կզբաղվենք մեր գործով, պետական մեքենան բռնագրավելով ու սեփականացնելով։ Այդպիսին էր բոլոր մանրամասնություններով գաղտնաբար մշակված պլանը, որը, ժամկետի մոտեցմանը համապատասխան, ավելի ու ավելի շատ մասնակիցների էր հաղորդվում։ Մենք հասկանում էինք, թե իրազեկների շրջանակի ընդլայնումը որքան վտանգավոր է մեզ համար։ Իրականում մեզ վտանգ էր սպառնում մեկ ուրիշ կողմից։ Երկաթե կրունկը մեզ մոտ ուղարկված լրտեսների իր ցանցի միջոցով իմացավ նախապատրաստվող ապստամբության մասին և որոշեց ևս մի արյունալի դաս տալ մեզ։ Հաշվեհարդարի վայրը ընտրվեց Չիկագոն, և մենք լավ դաս ստացանք։ Ամերիկյան քաղաքներից Չիկագոն ամենից շատ էր հասունացել հեղափոխության համար, եթե նրան առաջ էլ արյան վրա հիմնված քաղաք էին կոչում, ապա այժմ նրան վիճակված էր արժանի լինել այդ անվանը։ Չիկագոյի բնակիչների մեջ ուժեղ է հեղափոխական կոպվածքը։ Այստեղ այնքան ապստամբություններ էին ճնշվել, որ պրոլետարիատը չէր կարող ոչ մոռանալ, ոչ էլ ներել այդ։ Չիկագոյի նույնիսկ բանվորական կաստաները դեռևս չէին գործրել հեղափոխական ավանդությունները։ Վերջին ապստամբությունների ժամանակ շատ արյուն էր թափվել ու շատ գանգեր էին փշրվել։ Որքան էլ նրանց կենսապայմանները բարելավվել էին, բայց և այնպես նրանց սրտերում դեռևս մլմլում էր ատելությունը տիրող դասակարգի նկատմամբ։ Վրթով մունքով էին համակված նույնիսկ վարձկանները։ Երեք գունդ լրիվ կազմով միայն ազդանշանի էր սպասում մեր կողմն անցնելու համար։ Չիկագոն միշտ էլ հեղափոխության հանոց, աշխատանքի ու կապիտալի ճակատամարտի դաշտ է եղել։ Դա փողոցային մարտերի քաղաք էր, որտեղ հաճախակի հյուր էր բռնի մահը, որտեղ կապիտալիստների դասակարգային գիտակից կազմակերպությունների դեմ կանգնած էին բանվորների դասակարգային գիտակից կազմակերպությունները, որտեղ նույնիսկ դպրոցների ուսուցիչները վաղուց միավորվել էին արմիությունների մեջ, և ծեփագործների ու որմնադիրների հետ հավասար մտնում էին աշխատանքի Ամերիկյան Ֆեդերացիայի մեջ։ Եվ ահա, Չիկագոն դարձավ վաղաժամ պայթած ապստամբության ասպարես։ Անկարգություններ հրահրել էր երկաթե կրունկը։ Այստեղ գործում էր խորամանկ հաշիվը, որոշ ժամանակից ի վեր օլիգարխները սկսել էին զայրացուցիչ կերպով վարվել բնակչության հետ, նույնիսկ բացառություն չանելով բանվորական արտոնյալ կաստաների համար։ Խոստումներն ու պայմանագրերը բացեի բաց խախտվում էին, չնչին զանցանքների համար խիստ տուգանքներ էին տրվում։ Բոլոր ջանքերը ուղված էին այն նպատակին, որպեսզի կատաղեցնեն անդունդի գազանին, նրան դուրս բերեն անտարբերության սովորական վիճակից։ Երկաթե կրունկը անհամբեր սպասում էր նրա մռնչյունը լսելուն։ Իսկ չգիտես ինչու քաղաքի պահպանության համար միջոցառումների մասին մոռանում էին։ Այդ տեսակետից երկաթե կրունկը հանկարծ սկսեց իրեն ոչ հատուկ թեթևամտություն ցուցաբերել։ Վարձկանների շրջանում նկատելիորեն ընկավ կարգապահությունը, ու Չիկագոյից շատ գնդեր դուրս բերվեցին և ուղարկվեցին երկրի բոլոր ծայրերը։ Այս ամբողջ ծրագիրը կատարվեց կարճ ժամանակամիջոցում, ընդամենը մի քանի շաբաթում։ Որոշակի ոչինչ չասող ինչ-որ լուրեր էին հասնում մեզ, հեղափոխականներիս։ Մենք Չիկագոյի անկարգությունների մեջ ավելի շուտ տեսնում էինք տարերային բողոքի դրսևորումը, որը պետք էր զսպել, մինչև պատշաճ ժամանակի վրա հասնելը։ Ոչ ոքի մտքով անգամ չէր անցնում, որ ինչ-որ մեկը քաղաքում սուսուփուս բորբոքում է այդ տրամադրությունները։ Ամեն ինչ արվում էր խիստ գաղտնի և այնպիսի բարձր իշխանությունների ցուցումով, որ ոչ մի ակնարկ մեզ չէր հասնում։ Մի խոսքով, երկաթե կրնկի հանդիպակաց գործողությունը հմտորեն նախապատրաստված էր և հմտորեն էլ կատարվեց։ Ես Նյու Յորքում էի գտնվում, երբ անհապաղ Չիկագո մեկնելու հրաման ստացա։ Ինձ հետ խոսող մարդը, ես չգիտեմ նրա անունը, ու չեմ տեսել նրա դեմքը։ Դատելով ըստ ձայնի ու տոնի օլիգարխ էր։ Հրամանն այնքան պարզ էր, որ որևէ կասկածի տեղիք չէր տալիս։ Մեր դավադրությունը բացված է, և հակաական է դրվում մեր տակ։ Մնում է միայն մոտեցնել խանձոցը։ Երկաթե կրնկի ինչպես տեղական, այնպես էլ հեռվից ուղարկված գործակալների մի ամբողջ բանակ, այդ թվում ես, պետք է զբաղվի դրանով ու կատարի պայթեցումը։ Ինձ թույլ եմ տալիս կարծել, որ օլիգարխի փորձախույս հայացքի տակ ոչնչով ինձ չմատնեցի, մինչդեռ սիրտս պատրաստ էր դուրս թռչելու կրծքիցս։ Հազիվ էի ինձ զսպում, որպեսզի չհարցակվեմ այդ սատրապի վրա ու չբռնեմ նրա կոկորդից, մինչ նա սառնարյուն կերպով ողջերթի կարգադրություններ էր անում ինձ։ Վերջապես մենակ մնալով հաշվեցի ժամանակը։ Գնացքի մեկնելուն տառացիորեն րոպեներ էին մնում, իսկ ես, եթե հաջողվեր, պետք է տեսնվեի այստեղի ղեկավարներից որևէ մեկի հետ։ Համոզվելով, որ ինձ չեն հետևում, ես սլացա դեպի շտապ օգնության հիվանդանոցը։ Բարեբախտաբար գլխավոր բժիշկ Կելվինը տեղում էր և անմիջապես ինձ ընդունեց։ Ես նոր էի շնչակտուր սկսել պատմությունս, երբ նա ինձ ընդհատեց։ «Գիտեմ», ասաց նա հանգիստ, թեև իռլանդացու նրա արտահայտիչ աչքերում կայծակներ էին փայլատակում։ «Եվ կռահում եմ, թե ինչու եք եկել. Ինձ պատմեցին ընդամենը քառորդ ժամ առաջ, և ես արդեն զեկուցել եմ, ում հարկն է. Կաշխատենք գոնե այստեղ ընկերներին ետ պահել հանդես գալուց. Ստիպված ենք Չիկագոն զոհաբերել. Լավ է, եթե միայն Չիկագոյով պրծնենք». «Իսկ դուք փորձել եք հեռագրել», հարցրեցի ես։ Նա գլուխը տարուբերեց։ «Ամեն կերպ խզված է. Քաղաքը լրիվ մեկուսացված է. Այնտեղ զարհուրելի դժոխք կլինի». Նա լռեց։ Սպիտակ բարակմատները ճղաձգորեն բացվում ու փակվում էին։ «Կյանքովս եմ երդվում. Շատ բան կտայի այնտեղ լինելու համար», ասաց նա, ծանր շունչ քաշելով։ «Բայց գուցե դեռ ուշ չէ, և կհաջողվի ինչ-որ բան անել», ասացի ես։ «Եթե գնացքին ոչինչ չպատահի, ես կարող եմ ժամանակին այնտեղ լինել. Իսկ եթե ոչ, ապա կհասնի նույն գործով ուղարկված մեկ ուրիշ ընկեր». «Ինչպես եղավ, որ դուք չտեսաք այդ բոլորը», կշտամբանքով հարցրեց Կելվինը։ Ես գլուխս կախեցի։ «Ամեն ինչ խիստ գաղտնի էր պահվում», մեղավորի պես ասացի ես։ «Մինչև այսօր գիտեին միայն վերևում, իսկ մենք դեռ այնտեղ ոչ ոք չունենք, և ահա ձեռքից բաց թողեցինք. Իհարկե, եթե Էռնեստը այստեղ լիներ, իդեպ հնարավոր է, որ նա Չիկագոյում է, և այն ժամանակ ամեն ինչ կարգին կլինի»։ Դոկտոր Կելվինը կասկածանքով գլուխ նորորեց։ «Որքան իմացել եմ, նրան ուղարկել են կամ Բոստոն, կամ Նյու Հևեն. գաղտնի ծառայությունը, որքան հասկանում եմ, սարսափելի կաշկանդում է նրան, բայց դա այնուամենայնիվ ավելի լավ է, քան ապաստարանում ցցվելը»։ Ես շտապեցի, և Կելվինը հրաժեշտ տալիս ամուր սեղմեց ձեռքս։ «Չընկճվեք», ասաց նա։ «Նույնիսկ եթե անհաջողությամբ վերջանա մեր ապստամբությունը, առաջինից հետո կլինի երկրորդը. և արդեն հաջորդ անգամ մենք չենք սխալվի. Գնաք բարով. հաջողություն եմ ցանկանում. Ով գիտե, կվիճակվի մեզ նորից տեսնվել. Այնտեղ զարհուրելի դժոխք կլինի. Բայց ես կյանքիս 10 տարին կտայի ձեր փոխարեն լինելու համար»։ 20-րդ դարը Նյու Յորքից մեկնում էր երեկոյան ժամը 6-ին, և Չիկագո էր ժամանում հաջորդ օրը առավոտյան 7-ին։ Բայց այդ գիշեր նա ուշանում էր։ Մեր առջևից անընդհատ ինչ-որ գնացքակազմ էր գնում։ Պարզվեց, որ Պուլմանյան վագոնի իմ հարևանը ընկեր Հարտմենն է, որը ինձ հավասար պաշտոնով աշխատում է երկաթե կրնկի հետախուզությունում։ Հենց սա էլ ինձ պատմեց առջևից ընթացող գնացքի մասին։ Դա մերի նման մի գնացքակազմ էր, բայց բոլորովին դատարկ, առանց ուղևորների։ Ըստ երևույթին վախենում էին, որ մահափորձ է նախապատրաստվում 20-րդ տարի վրա, և այդ դեպքում տուժելու էր դատարկ գնացքակազմը։ Աղետի հնարավորության էր բացատրվում և այն, որ գնացքում քիչ էին ուղևորները։ Գոնե մեր վագոնում 1-2 էին։ «Մեզ հետ ինչ-որ կարևոր անձնավորություններ են գալիս», հաղորդեց ինձ Հարթմենը։ «Նկատել եք, ետևից սալոն վագոն կպցրին»։ Արդեն երեկո էր, երբ մենք ժամանեցինք ինչ-որ մի փոքրիկ կայարան, որտեղ առաջին անգամ փոխվում էր շոգեքարշը։ Թարմ օդ շնչելու ու շուրջս նայելու համար ես դուրս եկա կարամատույց, և սալոն վագոնի մոտով անցնելիս ներս նայեցի բաց պատուհանից։ Հարթմենը իրավացի էր։ Ես անմիջապես նկատեցի գեներալ Ալթենդորֆին, իսկ նրա հետ ևս երկու ծանոթ դեմքեր՝ երկաթե կրնկի հետախուզական ծառայության գլխավոր շտաբի անդամներ Մեզոնին ու Վանդերբոլդին։ Լուսնկա խաղաղ գիշեր էր, բայց հոգիս անհանգիստ էր, և ես ոչ մի րոպե աչք չփակեցի։ Վերջապես առավոտյան ժամը 5-ին հագնվեցի ու դուրս եկա միջանցք։ Զուգասենյակի սպասուհին իմ հարցին պատասխանեց, որ մենք 2 ժամ ուշանալու ենք։ Դա տանջված դեմքով ու փոսընկած աչքերով մուլաթուհի էր։ Նրա հայացքը շփոթություն ու թաքցրած սարսափ էր արտահայտում։ «Ձեզ ինչ պատահեց?» հարցրեցի ես։ «Ոչինչ, միս, անքնությունից է», պատասխանեց նա։ Ես ուշադիր նայեցի նրան ու պայմանական ազդանշանը տվեցի։ Պատասխանը չուշացավ, և սովորական հարցերից հետո ես համոզվեցի, որ նա մերոնցից է։ «Չիկագոյում ինչ-որ զարհուրելի բան է նախապատրաստվում», պատմեց նա ինձ։ «Դուք գիտեք, որ առջևից բոլորովին դատարկ գնացք է գնում. Նրա և զինվորական էշելոնների պատճառով ուշանում ենք»։ «Զինվորական էշելոններ»՝ իմ հերթին հարցրի ես։ Նա հաստատական գլխով արեց։ «Բոլոր ճանապարհները լցված են դրանցով. իսկ քանիսից առաջ անցան գիշերը, և դրանք բոլորը մեկնում են Չիկագո. ասում են, թե նույնիսկ օդով է զորք փոխադրվում. նշանակում է հանակ բան չէ. իմ փեսացում վարձկան զորքերի մեջ է», ասես թե արդարանալով ավելացրեց նա։ «Նա մերոնցից է, և ես շատ եմ վախենում»։ «Խեղճ աղջիկ», նրա փեսացում ծառայում էր այն գնդերից մեկում, որոնք պատրաստվում էին մեր կողմ անցնել։